tom, že u vymezených zaměstnaneckých benefitů zachovají osvobození od daně, ale za celý rok jen do maximální výše poloviny průměrné měsíční mzdy. Podle asociace se přitom státu omezení podpory benefitů nevyplatí, protože sníží spotřebu služeb a to se následně odrazí ve výběru daní. Přicházejí také další ohlasy na úpravy v takzvaném ozdravném balíčku a do této, řekněme, mozaiky názorů za chvíli přidáme v našem vysílání další, protože teď už v našem vysílání vítám výkonného ředitele Unie zaměstnavatelských svazů Víta Jáska. Dobrý den.
Dobrý den.
Ty debaty o zdanění benefitů se vedou intenzivně vlastně hned od představení vládního balíčku. I vy jste vedli kampaň Zachraňte benefity, tu podpořila řada firem. V tomto týdnu vládní koalice došla tedy k tomu, že stanoví strop pro daňové osvobození benefitů. Berete tenhle výsledek jako rozumný kompromis?
Zaprvé bych chtěl říct, že pro nás to není kompromis. Kompromis je situace, kdy bychom jednali s vládou, diskutovali různá pro a proti a pak se nějakým způsobem dohodli, tím, že by každá strana ustoupila na nějakém kompromisu. To není kompromis. Tohle vláda, my jsme v úterý měli jednání s vládou, tam jsme představili, že bychom chtěli zachovat benefity jako takové, jako celek. A oni navrhli 50%, ještě úplně nevíme z čeho, protože zatím jediné informace máme z tiskové zprávy. A za nás ten limit je nedostatečný, takže není to kompromis a za nás je určitě nízký.
Vy jste teď říkal, že nevíte, z čeho, tím vlastně říkáte něco podobného, co dnes řekl šéf odboru Josef Středula, ten poznamenal, že není jasné, jestli se to má brát z průměrné celostátní mzdy nebo z průměrné mzdy v podnikatelském sektoru nebo z toho konkrétního příjmu zaměstnance. Znamená to, že vy netušíte, co z toho může být zamýšleno, k čemu z toho směřuje vláda?
Nevíme a to je další problém, možná i principiální, který máme s celým vládním balíčkem, protože ona, ta vláda, ty věci většinou si dohodne za zavřenými dveřmi. A nediskutujete ani s náma, ani s odbory, přitom to znamená, nemá úplně kontakt s tou realitou, jo? Neví přesně, jak ty věci fungují v praxi a stavějí se chyby. To jsme nakonec viděli v tom ozdravném balíčku i v případě podpory stravování, kdy vláda udělala změnu, tvrdí, že žádná, že to dopad mít nebude, my tvrdíme, že bude mít velký, jo, ale zase s námi o tom nebaví, takže je to trošku nešťastné. My vlastně nevíme, oni to představí pravděpodobně příští týden, ale už to zase bude hotové. Už zase nebude žádná možnost to dál komentovat, bavit se o reálných dopadech, které vláda nemá spočítané a tak dále.
Asociace malých a středních podniků a živnostníků protestuje proti tedy té výši stropu, navrhuje, nebo dnes v prohlášení pro ČTK navrhla, aby to nebylo 50, ale minimálně 70% z toho měsíčního platu. Byl by to zásadní rozdíl, bylo by třeba těch 70% z vašeho pohledu akceptovatelné?
Je to pro nás i, my když jsme se na to dívali a promítli jsme to do reálných třeba oblastí, které ty zaměstnavatele poskytují svým zaměstnancům, taky těch 70% nám přijde málo. Bychom byli spíš za to udělat to třeba výši jednoho platu měsíčního a řeknu vám proč. Ono to může opticky působit hodně. Jo? Ten jeden plat je, řekněme, 40 000 korun za rok, ale když si vememe, že z těchto benefitů se platí třeba školky. Jo? Když rodiče nedostanou dítě do státní školky, dají ho do soukromé, to stojí třeba 6 až 8 tisíc korun měsíčně. A hradí z toho třeba lázně, hradí z toho třeba dentální péči, dneska bílá plomba nebo rekonstrukce zubu stojí klidně 10 tisíc. Takže když to promítneme do těch reálných nákladů, tím neříkám, že to dostává třeba většina zaměstnanců, tam tyhle čísla nemám, ale principiálně doteď nevidíme, že by tyhle benefity byly zneužívané. Takže nevidím, proč to zastropovat tak nízko. A ještě řeknu jednu důležitou věc, uvědomí si, zaměstnavatelé dávají benefity z čistého zisku po zdanění. To znamená, stát na tom něco tratí, ale když mám případ té školky, tak on zaměstnavatel 70% z toho platí ze svého zisku. Těch 30% jakoby dodá stát, nebo 20% z toho, že je tam úleva na daní, ale to hlavní těžiště těch peněz, které jdou do školky, třeba do zdravotnictví, zdravotní péči a takovýhle věci, jdou ze strany zaměstnavatelů. Proto vlastně ten dopad na ten státní rozpočet negativní i ministerstvo vyčíslilo tak nízký, z našeho pohledu bude ještě nižší, protože vlastně jsou to oblasti i sociální. Jo? Je to sociální fond a zaměstnavatelé přispívají, takže je to prospěšné i pro ten stát, protože to nemusí platit celé ze svého.
Vy říkáte, že odhad ministerstva financí je nízký a možná pro naše posluchače dodám, že ten odhad původní zrušením daňového osvobození u benefitů měl podle ministerstva financí stát ročně získat 1 400 000 000 korun. To tedy, aby naši posluchači věděli, jaké to číslo je. Vrátím se ještě k tomu rozsahu benefitů. Vy jste teď mluvil o podpoře školkovného, mluvil jste o různých zdravotnických výkonech. Ono, ministerstvo financí v tiskové zprávě k tomu jednání uvedlo, že zastropování daňových benefitů se bude týkat vymezených benefitů a už tam chybí kterých. Máte nějaké třeba neoficiální informace, jestli to, o čem jste teď mluvil, to znamená třeba benefity v podobě příspěvků na zdravotnické úkony, jestli na to se to bude vztahovat?
Víte co, tady opět jsme asi ve stejné situaci jako vy, kdy jediná informace je teda, že vybraných. Nevíme, nikdo neví, co to znamená. Jo. Trošku se toho bojíme. Nicméně já doufám, že to bude znamenat, že ty benefity definované právě v tom paragrafu 6 odstavec 9 zákona o daních z příjmů, kde jsou taxativně vlastně vymezeny oblasti, které se to týká. Takže my doufáme, že ten rozsah bude stejný, že třeba tam ještě vláda nemá záměr nějakým způsobem škrtat třeba nějaké oblasti. To si myslím, že by bylo nešťastné.
Jsou nějaké benefity, u kterých byste si dokázali představit, že by je stát přestal podporovat a že by to nemělo negativní dopady?
Z těch, které tam jsou, si myslím, že každý z nich dává smysl, protože je to oblast zdraví, oblast ať už psychického nebo fyzického, je to oblast vlastně sportu, je to oblast vlastně volnočasové, znamená dovolené fit centra, je tam i oblast kultury mimochodem, jo, která taky ty peníze potřebuje, takže tam vstupenky do divadla, nákup knih a tak dále. Všechno to jsou oblasti vlastně řekněme sociálně zdravotní a určitě tam není k nám jistu ve chvíli.
Máte vy i v rámci kampaně za zachování daňových úlev na benefity, máte přehled, kolik lidí v Česku, jak vysoké benefity skutečně dostává?
My víme, a to je expertní úhrad, že je to přibližně 3 miliony zaměstnanců, to má 2/3 všech zaměstnanců. Co se týká té částky, tam ty čísla bohužel nemáme k dispozici, protože ten způsob poskytování je velmi různorodý. Byť většina, hlavně větších zaměstnavatelů už na to má různé online systémy, online shopy, ale je spousta zaměstnavatelů, kteří na to přispívají přímo a tam vlastně není možné to dobře zjistit. Takže víme, 3 miliony zaměstnanců, ty přesné třeba průměrnou výši to bohužel neznáme.
Výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů České republiky Vít Jásek byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
Také děkuji za pozvání, hezký zbytek dne.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že za uplynulý den ruská protivzdušná obrana sestřelila nebo zneškodnila pomocí systému elektronického boje 73 ukrajinských bezpilotních letounů v řadě oblastí obsazených ruskými silami, a to včetně okupovaného Krymu. Tam ruská obrana údajně zlikvidovala 42 dronů. Víc teď rozebereme s Vojtěchem Bahenským, analytikem z katedry bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle agentury Reuters musela ruská protivzdušná obrana odrážet jeden z nejrozsáhlejších koordinovaných vzdušných úderů na území, které Rusko okupuje. Na jaké cíle byly ty útoky zaměřené, pokud jde právě o oblast anektovaného Krymu?
Podle dostupných informací, byť samozřejmě ty nemusí být úplně přesné, primárními cíly byly vojenská zařízení, letiště, části protivzdušné obrany, výcvikové prostory. Tenhle charakter cílů.
Znamená to, že ty dronové nálety na krymské území mají jednoznačně vojenský cíl a vojenský smysl, anebo jde také o psychologický efekt?
Já bych se tady vrátil možná k tomu, co se často rozebíralo i s ohledem na ruské útoky na Ukrajinu. Ty dvě věci nejdou proti sobě. Ty útoky často spolu kloubí nějaký způsobem jak psychologický efekt, tak i vojenský. I v těch případech ukrajinských útoků samozřejmě se jedná o vojenský efekt minimálně z toho pohledu, že narušuje nebo může narušit nějakým způsobem ruský týl potřebný pro udržování obrany v Záporožské oblasti, ale také se jedná o to, že Rusko musí udržovat protivzdušnou obranu v téhle oblasti, kterou tím pádem nemůže dislokovat v jiných místech. Na druhé straně samozřejmě vojenský efekt, zvláště útoku na Krym, tam také je přítomný.
Dá se na základě těch dostupných informací odhadovat, proč právě teď je ruská protivzdušná obrana na Krymu a v těch dalších okupovaných oblastech vystavena takto intenzivním úderům ukrajinských bezpilotních letounů?
nabízí se víceméně tři možná vysvětlení. Jedním je symbolická rovina spojená s ukrajinskými oslavami. Druhý důvod může být intenzifikace ofenzívy po úspěchu u Robotyne. A pak samozřejmě třetí nějaký dlouhodobější důvod může být dostupnost dronových prostředků na ukrajinské straně.
Vy jste mluvil o ukrajinských oslavách. Připomeňme, že včera byl Den nezávislosti Ukrajiny a právě v tento den zveřejnil Kyjev video se záznamem údajně vůbec prvního výsadku svých speciálních sil na pobřeží Krymu s tím, že nejde o jednorázovou akci, ale dlouhodobější operaci. Víme něco o smyslu téhleté akce? Mohlo jít v první řadě o demonstrativní akci právě v souvislosti s tím výročím?
Myslím, že o demonstrativní akci se jednalo zcela určitě, byť samozřejmě i tam se hovořilo o tom, že ta skupina zneškodnila nějaké cíle. Nicméně myslím, že v tomhle ohledu je důležité, jakkoliv budu respektovat samozřejmě ten psychologický efekt, který signalizuje jak na Ukrajinu, tak i vůči Rusku, že Ukrajina stále má plány na to osvobodit i Krym, tak bychom neměli spadat tu představy toho, že toto je nějaký počátek budoucího vylodění na Krymu. Myslím, že takový moment je stále velmi daleko. Skutečně se jedná spíše o nějaké menší sabotážní akce, podobné jako byly některá překročení Dněpru například.
Zatím jsme se věnovali hlavně Krymu, ale ty klíčové bojové akce se odehrávají dál na sever. Americký institut pro studium války uvádí, že ukrajinské jednotky se přiblížily v Záporožské oblasti k druhé obranné linii ruských sil. Poté, co podle dnešního vyjádření předsedy amerického sboru náčelníků štábu ukrajinská vojska překonala první ruskou obranou linii. Nakolik nadějně působí tento postup Ukrajinců a nakolik zásadní pro další vývoj té protiofenzívy by mělo prolomení té zmíněné linie?
Tak prolomení té druhé linie by samozřejmě bylo významné, ať už z toho pohledu, že by otevřelo cestu dále ve směru na Tokmak, tak ale spíše i z toho důvodu, že by signalizovalo, že ruské síly skutečně jsou do značné míry vyčerpané. To je skutečně nyní zásadnější otázka než kilometry, které Ukrajina postupuje, tedy například kolik sil a jak úspěšně se Rusku podařilo stáhnout z Robotyny předtím, než padlo, jaké jsou i zásoby munice, jak vyčerpaní jsou ruští vojáci, kolik jich Rusko má dispozici v zálohách. To jsou samozřejmě informace, které nelze snadno vyčíst právě z postupu ukrajinských sil.
Říká bezpečnostní analytik z katedry bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vojtěch Bajenský. Díky za to, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Soutok Moravy a Dyje, takzvaná Moravská Amazonie v jihovýchodním cípu České republiky, by se mohl stát v průběhu příštího roku chráněnou krajinnou oblastí. Ministerstvo životního prostředí zahájilo proces, který má vést k vyhlášení této v pořadí 27. chráněné krajinné oblasti v Česku. Naším dalším hostem je Pavel Pešout, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
Ochránci přírody o větší ochranu tohoto území usilovali už desítky let. V čem je oblast Moravské Amazonie tak mimořádná a vzácná?
Je to pravda, ten první návrh je již 75 let starý a to území je zcela zásadní, je to cenná lužní krajina ve středoevropském měřítku, krajina, která, nebo území, které je ověnčeno i celou řadou mezinárodních titulů, by se dalo říct, je to zařazeno mezi do sítě biosférických rezervací, do evropské soustavy chráněných území, ale ta česká územní ochrana tomu území stále chybí.
Čím to je, že přestože ty snahy jsou už 3/4 století, tak se to zatím nepodařilo prosadit?
Těch důvodů tam lze najít více, především v minulosti to bylo pohraniční pásmo, to území má pohnutou historii, ten minulý pokus možná selhal i na špatné informovanosti kolem toho záměru. Myslím si, že teď se podařilo informovat o tom, co to vlastně chráněná krajinná oblast znamená, vyjasnit si pravidla, které to přináší, že se týká především o opatření, které má zajistit lepší péči o to území, ani ne tak zvýšené ochranné podmínky, a proto je naděje, že to území by mohlo být vyhlášeno v příštím roce.
Pokud se tak stane, co se změní? Bude tam třeba omezeno rybářství nebo myslivost?
V případě výkonu práva rybářství a myslivosti se nemění v chráněné krajinné oblasti prakticky nic, tam zůstává režim stejný jako ve volné krajině. Ty hlavní změny spočívají zejména ve zlepšení péče a ve zvýšení péče o lesní porosty, o lužní louky, o vodní prvky v tom území.
Zvýšení ochrany, nebo tak, jak jste o tom mluvil, co to prakticky bude znamenat, že bude víc peněz, nebo že tam nebude možné těžit dřevo, nebo co se prakticky změní?
Můžeme si to ukázat na příkladu luk. V rámci této chráněné krajinné oblasti je několik komplexů mimořádně cenných lužních a přeplavovaných luk, kterým však chybí adekvátní péče. Hospodaří se na nich jako na běžných hospodářských loukách, přitom je tam třeba péče šetrnější, mozaikovitá seč a další opatření, které zajistí, že ta druhová pestrost na těch loukách se bude udržovat nebo lépe zlepšovat, zvyšovat.
Dnes tedy začal oficiální proces, který by měl vést k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok. Jaký ten další postup bude a může ještě ten plán vyhlásit tuto chráněnou krajinnou oblast narazit?
Tady se podařilo získat díky ministerstvu životního prostředí velký čas, několik měsíců na to, aby ten záměr byl předjednán s obcemi, s významnými hospodáři. A teprve dnes byl zahájen ten oficiální proces vyhlašování. V podstatě ten zákonný proces to zná až od této chvíle, to, co předtím, to byly v podstatě neformální diskuze, které měly právě vést k tomu, aby ten návrh, který vstupuje do toho oficiálního procesu, představoval co nejširší shodu v regionu a bylo k němu co nejméně připomínek. Nyní může kdokoliv uplatňovat 90 dnů připomínky v tom oficiálním procesu, o každé té připomínce bude jednáno a rozhodnuto. Takže může dojít ještě k nějakým změnám, samozřejmě na základě těchto připomínek, ale věříme, že díky tomu předjednávání už těch připomínek bude co nejméně.
Vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení slibovala vyhlášení Národního parku Soutok. Proč to nakonec nebude Národní park, ale v uvozovkách jenom chráněná krajinná oblast?
To slovo jenom není správné.
Já jsem říkal v uvozovkách, ale přece jenom je to rozdíl.
Ty dvě kategorie, je potřeba vnímat, že ty dvě kategorie velkoplošních chráněných území, to znamená Národní park a chráněná krajinná oblast, neznamená, že jedna je vyšší, jedna je nižší nebo cennější, méně cena. Vyjadřuje to způsob právě péče o to území. Zatímco chráněné krajinné oblasti chrání především kulturní krajinu, která je produktem člověka, a to znamená, že tam se předpokládá, že tam bude probíhat dál hospodaření pro udržení těch předmětů ochrany, které tam jsou, tak v případě Národního parku je cílem především dát na významném území cestu přírodním procesům uvolnit. To je ten základní rozdíl. V případě CHKO Soutok skutečně významná část předmětu ochrany je právě vázána na hospodaření, na způsob hospodaření, a proto chráněná krajinná oblast je kategorií, která je proto vhodnější, a myslím si, že významně rozhodlo právě to, že se podařilo najít cestu po mnohaletých diskuzích z Lesy České republiky na dohodě na způsobu hospodaření. Lesy České republiky hospodaří na většině lesů v této oblasti, takže ta dohoda byla zásadní a že i to uvolnilo cestu právě vyhlášení v kategorii chráněná krajinná oblast.
Ještě poprosím stručně, očekáváte, že pokud bude vyhlášena tato chráněná krajinná oblast, že se zvýší zájem turistů o ní?
Tak toto území patří mezi území turisticky už dnes velmi silně navštěvované. Spíše chráněná krajinná oblast je možností, prostředkem, jak lépe turistický ruch v tomto území usměrnit. Tak jako v jiných chráněných krajinných oblastech, i tady se budeme v případě vyhlášení CHKO snažit společně s obcemi zpracovat koncepci práce s návštěvnickou
veřejností. Aby to bylo šetrné, předpokládám. Ano, Pavel Pešout, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny. Díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Hodin 30 minut. Čas zpráv a Jany Guldy.
V Česku roste výskyt invazivních pneumokokových onemocnění. Od ledna do července letošního roku onemocnilo podle dat Státního zdravotního ústavu 444 pacientů. Oproti stejnému období loňského roku jde o přibližně dvojnásobný nárůst. Nejčastěji se nemoc projeví jako těžký zápal plic nebo zánět mozkových blan. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Kyjevě sešel s tureckým ministrem zahraničí Hakanem Fidanem. Jednali spolu mimo jiné o odstoupení Ruska od obilných dohod. Uvedl to Zelenský na sociálních sítích. Dohodu o vývozu obilí z přístavů v Černém moři uzavřela Ukrajina s Ruskem loni v létě. Na její